Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 1. je septembar i u povodu početka školske godine istražujemo koliko su djeca u Bosni i Hercegovini žrtve političkih bitaka koji se vode preko njihovih leđa. Zašto prosvjeduju nastavnici u Srbiji, ali i učenici na jugu Srbije, te kako je u Crnoj Gori osnivanje fakulteta za izučavanje crnogorskog jezika postalo problem. O svemu opširnije nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine je rano jutros na području Doboja i Teslića pripadnici SIPE uhapsili su ukupno 13 osumnjičenih za ratne zločine počinjene 92. godine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na tom području.
Među uhapšenima su bivši načelnik Centra službi bezbjednosti Doboja Andrija Bjelošević i njegov pomoćnik Milan Savić, te ratni rukovodioci policije u Tesliću Dušan Kuzmanović, Predrag Markočević i Marinko Đukić. Uhapšeni je Miroslav Pijunović, protiv kojeg se od decembra 2012. godine vodi postupak pred Okružnim sudom u Doboju za ratne zločine nad civilima na području Teslića. Pored pomenutih osoba, pripadnici SIPE uhapsili su još Dobrivoja Ćulibrka, Dragana Marjanovića, Darija Slavuljicu, Sašu Gavranovića, Predraga Subotića, Vitomira Devića i Zorana Šljuku, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
I osumnjičeni su da su počinili ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u kojima je ubijeno najmanje 40 žrtava, izvršen progon, prisilno preseljenje i nezakonito zatočenje više stotina osoba, kao i pljačkanje i razaranje imovine žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na tom području.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je saopšteno da su među uhapšenima i pripadnici oružane formacije Miće, koji se dovode u vezu sa ratnim zločinima nad Bošnjacima i Hrvatima u Tesliću i okolini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci ovim povodom da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine formirani da bi vršili nepravdu i egzekuciju nad Srbima. Danas je počela školska godina uz više najava štrajkova prosvetara. Više od 1000 članova Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije okupilo se u podne na Beogradskom trgu Nikole Pašića protestujući protiv najavljenih mjera štednje vlade. Prosvetari, koji su došli iz 40 gradova, imaju tri zahtjeva, glavni je da vlada odustane od smanjenja plata za 10% prosvetnim i zdravstvenim radnicima. Za naš program govori Dragan Matijević, predsjednik Unije.
Mi to smatramo bezumnim. Zašto? Jer prosvetni radnici u Srbiji onako imaju najniže plate od svih ostalih, čak niže od proseka u Srbiji. Ako je prosek 45.000 u Srbiji, naše kolege imaju prosek negdje 43.000. Drugi razlog jeste sistematsko rješavanje problema tehnoloških viškova. Zbog depopulacije svake godine veliki broj naših kolega ostaje bez norme, da li potpuno bez norme ili djelimično. Mi tražimo od Ministarstva prosvete da se to reši na jedan sistematski način. Treći zahtjev jeste da se uvede zakon o platnim razredima, dakle da svi ljudi zaposleni u javnom sektoru, državnom, primaju plate po istom modalitetu.
Matijević dodaje da će Unija sindikata, ukoliko vlada ne odgovori na njihove zahtjeve, organizovati proteste u Beogradu dva puta mjesečno. Štrajk upozorenja za sjutra su najavili i prosvetari u Crnoj Gori. Komandant KFOR-a Salvatore Farina rekao je da je broj patrola vojne misije i vojske Srbije trostruko povećan nakon ubistva žandarma Srbije na granici između dvije zemlje. Farina je održao oproštajnu preskonferenciju na završetku svog mandata na čelu KFOR-a.
General Farina je rekao da je nakon ubistva srpskog žandarma sat vremena razgovarao sa načelnikom Generalštaba vojske Srbije Ljubišom Dikovićem i da je dogovoreno da se smire tenzije i poveća broj jednovremenih patrola, što je i učinjeno.
Što je isto bitno jeste da smo povećali trostruko broj jednovremenih patrola u vremenima koje mislimo da su interesantni po bezbednosti.
Major general Salvatore Farina, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da strani borci u Siriji i ISIS-u nije samo fenomen prisutan na Kosovu, već oni dolaze iz drugih zapadnih zemalja. Novi komandant KFOR-a će biti general major Francesco Figliuolo, također iz Italije. Ceremonija primopredaje dužnosti biće obavljena u sredu 3. septembra u glavnom štabu KFOR-a.
Šef srbijanske diplomatije Ivica Dačić rekao je danas da nije sporno da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da zbog svojih ekonomskih interesa nije učestvovao u sankcijama prema Rusiji, niti u sankcijama Moskve prema Evropskoj uniji. Dačić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom vanjskih poslova i trgovine Kanade Johnom Bairdom istakao da niti dvije države međusobno ne primjenjuju sankcije jedna prema drugoj.
Pa kad to nisu radili oni koji su međusobno u ratu i u sukobima, mislim da nije realno očekivati da će Srbija sada raditi sama na svoju štetu.
A kanadski ministar John Baird izjavio je da će ovo sedmični summit NATO u Velsu biti veoma važan sastanak. Ono što se desilo posljednjih sedmica u istočnoj Ukrajini je veoma provokativno i zbog toga će NATO na summitu najvjerovatnije istaći potrebu osnaživanja odnosa sa svojim partnerima u istočnoj Europi, rekao je Baird i dodao.
Drago mi je što Srbija ne podržava nelegalnu rusku okupaciju i agresiju delova Ukrajine.
A generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je da će od lidera alijanse na sastanku ove sedmice biti traženo da odobre formiranje snaga za brzo reagovanje na istoku Europe da bi pomogli svojim članicama da se brane od potencijalnih prijetnji.
Na samitu ćemo osigurati da alijansa ostane spremna, sposobna i voljna da brani sve saveznike od bilo kog napada. Mi ćemo učiniti da se akcioni plan za brze reakcije NATO učini efikasnijim nego ikad do sada.
A ukrajinski ministar odbrane Valeri Galitaj upozorio je da bi mogao da izbije veliki rat sa Rusijom u kome bi moglo da strada na desetine hiljada ljudi. Veliki rat stigao je pred naš prag kakav Europa nije vidjela od Drugog svjetskog rata, objavio je Associated Press Galitajeve riječi sa njegove Facebook stranice. A prethodno je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko optužio Rusiju da je pokrenula direktnu i otvorenu agresiju protiv Ukrajine koja je radikalno promijenila balans na bojištu protiv Kijeva i borbi protiv proruskih separatista. Inače, ukrajinske snage su se povukle sa glavnog aerodroma u Lugansku na istoku zemlje nakon što su dobili takvu naredbu, saopštio je portparol ukrajinske vojske. Andrej Lisenko također je rekao i da je 7 ukrajinskih vojnika poginulo u borbama u posljednja 24 sata. A šef ruske diplomatije Sergej Lavrov uoči sastanka u Minsku koji je upravo završen i za sljedeći je najavljen za 5. septembar, rekao je da neće biti vojne intervencije Rusije u Ukrajini.
Neće biti vojnog uplitanja. Mi pozivamo isključivo na mirovni sporazum za okončavanje ove užasne krize, ove tragedije. Sve što radimo usmjereno isključivo na davanje prednosti političkom pristupu.
Kontakt grupa za Ukrajinu danas se sastala u Minsku. Nakon sastanka samo je saopšteno da je sljedeći sastanak zakazan za 5. septembar. Na sastanku su učestvovali predstavnici Ukrajine, Rusije i OEPS-a, a prema navodima ruskih agencija i predstavnici proruskih separatista u Ukrajini. Ruski ministar vanjskih poslova također izrazio nadu da će sastanak u Minsku uspjeti da dogovori uslove o hitnoj i bezuslovnoj obustavi vatre. U svakom slučaju, Evropska unija priprema nove sankcije za Rusiju. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će sankcije pogoditi Njemačku ekonomiju, ali da Putinovo ponašanje ne smije ostati bez odgovora.
Neće biti vojnog rješenja konflikta, što ja govorim od samog početka, i u to sam duboko uvjerena. To je također mišljenje i drugih članica Evropske unije, ali isto tako ne možemo prihvatiti ponašanje Rusije i zbog toga vjerujem u neophodnost pripreme novih sankcija. Te neugodnosti koje zbog toga se mogu dogoditi ni u kom slučaju nijesu tako teške kao što bi to moglo da se dogodi ako ne učinimo ništa.
Merkel je danas branila odluku svoje vlade da pošalje oružje Kurdima iz Pešmerga i izjavila je da je Islamska država ogromna prijetnja po bezbjednost Njemačke i Europe.
Mi ne možemo biti indiferentni na teror Islamske države. Njihova se ekspanzija mora zaustaviti i mi smo saglasni o tome i u NATO i u Evropskoj uniji.
Iračke su trupe i kurdske snage danas uspjele da povrate još dva grada od militanata iz Islamske države, a iračka je vlada zatražila od Vijeća Ujedinjenih nacija za ljudska prava da istraži navodne zločine protiv civila koje ekstremistička organizacija Islamska država počinila na sjeveroistoku Sirije i na sjeveru i zapadu Iraka. Danas je obilježena godišnjica Beslanske tragedije i istovremeno su majke Beslana objavile da su predale državu Rusiju sudu za ljudska prava u Strasburu.
Мы
Mi pretpostavljamo kakvu će odluku donijeti Evropski sud, ali smo dali sve dokaze koje posjedujemo, a koje obuhvataju ovaj krivični slučaj pred Evropskim sudom za ljudska prava i nadamo se da će sud u Strasburu donijeti jednu objektivnu presudu u korist svih poginulih, svih nas, svih žrtava, ljudi u Rusiji koji žele da znaju istinu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Počela je još jedna školska godina, a u Bosni i Hercegovini djeca nemaju ista prava. Njihovo obrazovanje je kompromitirano političkim odlukama koje su dovele do toga da se odvojeno školuju, da nemaju osnovne uvjete za izučavanje nacionalne grupe predmeta, ali i da se preko njihovog školovanja stvaraju generacije glasača, mrzitelja i žrtve. Kroz princip dvije škole pod jednim krovom u Federaciji BiH, ali onemogućavanje izučavanja materinjeg jezika i drugih nacionalnih predmeta u Republici Srpskoj, biju se političke bitke čije su žrtve djeca. Pred Ustavnim sudom BiH pokrenuta je apelacija za ukidanje diskriminacije u školstvu na prostoru cijele zemlje. Pravo i pravda u Bosni i Hercegovini, međutim, ne idu pod ruku, jer što je za jedan sud diskriminacija, za drugi je političko pitanje. Priču ima Dženana Halimović.
Politika odvajanja i ograničavanja prava dijelova stanovništva na osnovu vjere, rase, spola ili jezika se u civilizovanom svijetu zove segregacija, a u Bosni i Hercegovini način života. Čega se pametan stidi, budala se ponosi, pa je tako sasvim prirodno da u pojedinim dijelovima zemlje djeca nemaju pravo da izučavaju nacionalnu grupu predmeta ili da se pomiješaju s djecom koja su druge vjere ili nacije. Lorena je učenica srednje škole u Gornjem Vakufu Uskoplju, gradu podijeljenom nevidljivom linijom na hrvatsko Uskoplje i bošnjački Vakuf. Tamo se ne ide ni u kafiće gdje sjede oni drugi. Lorena je iskusila što znači ne biti dio trenda koji se politički korektno zove dvije škole pod jednim krovom, a u stvarnosti znači grubu nacionalnu podjelu.
Na veliki odmor idem isto sa svojom najboljom prijateljicom koja je muslimanka i kad se zagrlim odjednom cijela škola ono, stane gledati u nas kako možeš, pa jel te stid, pa kao izdaj svoj narod.
Istoričar i univerzitetski profesor Dubravko Lovrenović za Lorenina, ali i iskušenja druge djece u čak 34 obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini ima, kaže, adekvatan naziv.
Fašizam je po definiciji rasistički, dvije škole pod jednim krovom, povijest i historija, hrvatski i bosanski. Pratim djecu kad odem u zavičaj. Došao je moj nećak iz Švedske, momak je 25-6 godina, to je historija. Sad ću ja pisati šta je bilo u srednjem vijeku. A momak je došao iz Švedske na ljetovanje u svoj zavičaj. Izišao je u kafić. Kad se vratio, pitalo ga u kojem se kafiću bio. Tom i tom. Pa nije to naš. Šta ćeš tamo? Nema ja. Imamo samo mi i vi. Mi i oni.
Princip je smišljen u poslijeratno vrijeme, tačnije 1997. godine. Posljedica je to lošeg recepta kuhinje međunarodne zajednice i domaćih političkih aktera, koji su jedno zlo zamijenili drugim. Tako je i Fahrudin Rizvanbegović, bivši federalni ministar za nauku, obrazovanje, kulturu i sport, potpisao segregacijsku odluku o dvije škole pod jednim krovom. U jednom od intervjua svoj postupak ovako objasnio.
Ja sam vidio škole Herceg Bosne i vidio sam škole koje nisu Herceg Bosne. Vidio sam podijeljenu djecu, vidio sam jednu klimu u kojoj je sve bilo nepomirljivo. Iste ratne činjenice je trebalo izvići nekako ne korak po korak, nego milimetar po milimetar, a da pri tome ne dovedemo u pitanje sistem.
Ni zahtjevi Vijeća Europe da se ukloni ovakav sistem, ni izvještaj UN-ovih komiteta, ni rezolucije Europskog parlamenta nisu ugrozile opstanak diskriminacije. Oborena je i sudska presuda Općinskog suda u Mostaru po kojoj se mora prestati sa segregacijom. Razlog je što roditelji, djeca ili nastavnici nisu zatražili zaštitu jer su diskriminisani, te da je sve politički problem. I jeste politički problem, navodi Emir Percanović, izvršni direktor udruženja Vaša prava, koji se godinama bori za ukidanje diskriminacije. Politika tvrdi ne dopušta da zakoni sa papira pređu u praksu.
A naši zakoni nasuprot tome imaju zaštitne odredbe, te zaštitne odredbe se nikako ne primjenjuju i svih ovih godina smo mi vrlo, vrlo vješto igrali na tu kartu da pokušavamo kolokvijalno da izvrdamo cijelu priču zakona, a da u stvari ostavimo onima koji vode odgovarajuća ministarstva, odnosno u nadležnosti politike ili donosilaca određenih politika, da djeca cijelo vrijeme u stvari razdvajaju.
I na drugoj strani države egzistira princip po kome većina diktira trendove. Tako je političarima koji kreiraju obrazovnu politiku u Republici Srpskoj bilo posve logično da djeca manjinskih nacija, maternji ili u ovom slučaju jezik bošnjačkog naroda, kako ga zovu, mogu učiti istodobno kad se u školama u federaciji uvodi i drugi strani jezik, u šestom razredu osnovne škole. Takav je zakon, kaže ministar obrazovanja manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Goran Mutabdžija.
Protiv zakon to bi bilo da smo mi omogućili od prvog do devetog.
A do šestog razreda maternji djeci dođe taman kao drugi jezik, što svjedoči i otac jednog prvačića iz Konjević polja, Amir Begić.
Što sam kao roditelj mogao da primijetim jeste da je nakon 20 dana predškolske nastave moje dijete počelo da izgovara riječ na ekavici.
Priča o školovanju bošnjačke djece u Vrbanjcima kraj Kotor Varoši i Konjević polju na području Republike Srpske već godinu dana svodi se na princip prilagodi se ili idi. Bar tako sugeriše ministar Mutabdžija.
Neka odu i oni u neku školu u federaciji, neka polože taj razredni ispit i za roditelje koji žele da im djeca idu u stari razred, mi ćemo to omogućiti.
Ignorisanjem zakona Republika Srpska se dovodi u realnu opasnost da i u pomenutim školama zaživi princip dvije škole pod jednim krovom. Izvršni direktor organizacije Vaša prava, Emir Prcanović.
Suština je da sve vodi ka tome da ćemo najvjerojatnije u Republici Srpskoj imati ali istu stvar kao što imamo u federaciji. Bojim se ponovo da je to nastavak, nažalost, jedne, ja bih rekao, političke aktivnosti da se kroz najranjiviju grupu, to su djeca, pokuša utjecati na ostvarivanje budućih nekih planova.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine ni djeca srpske nacionalnosti nisu baš u prilici da uče samo srpski jezik. Tako se krug zatvorio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Srbiji protest prosvjetara zbog najavljenih mjera štednja traže od vlade da odustane od smanjenja plaća za 10%. Nešto ranije učenici svih osnovnih i srednjih škola na jugu Srbije u Bujanovcu i Preševu prekinuli su nastavu zbog nedostatka udžbenika na materinjem albanskom jeziku. No što je sa udžbenicima na jezicima drugih nacionalnih zajednica u Srbiji, istraživali Vesela Laloš i Branko Vučković.
Zbog problema sa udžbenicima na albanskom jeziku, učenici albanske nacionalnosti iz Bujanovca i Preševa bojkotovali su nastavu na početku nove školske godine. Uprkos tome što je Srđan Verbić, ministar prosvete, podelio prvih 2400 udžbenika na maternjem jeziku. Nagi Parifi, predsjednik opštine Bujanovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da je današnji protest bio usmeren na skretanje pažnje javnosti na ovaj problem, koji već tri decenije opterećuje normalno funkcionisanje nastave na albanskom jeziku u osnovnim i srednjim školama na jugu Srbije.
U svim školama na području opštine Bujanovac, Preševo, tamo gdje se odvija nastava na albanskom jeziku, nažalost nije počela školska godina. Bilo je 2 sata protest. Bili su u dvorištima, nikakve problema ekcenta nije bilo. To je bilo samo jedan, kako da kažem, znak upozorenje prema vladi Republike Srbije i međunarodnoj zajednici.
Prema njegovim navodima, jednu od škola u protestu na Infraširi, u kojoj se nastava odvija na albanskom jeziku, posjetio je danas Srđan Verbić, ministar prosvete, koji je nakon toga razgovarao i sa predstavnicima lokalnih samouprava i Nacionalnog saveta Albanaca. Arifi kaže da je postignut dogovor da se učenici albanske nacionalnosti, bez obzira na velike probleme sa nedostatkom udžbenika na maternjem jeziku, sutra vrate u školske klupe.
Školska godina sutra već sa svim onim programom svaka škola bi trebala da počne i nastava da se odvija, mada sa ovim problemima koji sam malo pre naznačio.
Ministar Verbić podelio je jutros oko 2400 udžbenika učenicima nekoliko osnovnih i srednjih škola u Bujanovcu i Preševu, ali je to bilo nedovoljno jer u ovim gradovima na jugu Srbije ima oko 11.000 učenika. On je ranije danas potvrdio da taj kontingent nije dovoljan, ali je najavio da će svi nadležni organi nastaviti uporno da rade, kako bi svi učenici imali sve potrebne udžbenike.
Ako to do sada nije ispunjeno, to je samo zato što nismo ispunili sve korake kako treba i svako od nas nosi po deo odgovornosti, na tome još moramo da radimo.
Galip Bečiri, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je država Srbija obezbedila deo besplatnih udžbenika na albanskom jeziku za učenike osnovnih škola, ali da još uvek nema udžbenika za srednjoškolce, kao ni svih udžbenika za osnovce.
Inače, besplatno udžbenika ima 8 besplatnih udžbenika za ovu godinu, a nedostaje znači istorija za osnovne škole, nedostaje biologija za osnovne škole, geografija za osnovne škole, likovni umjetnost i muzika. A imamo za albanskog jezika i za matematiku, fiziku, srpski jezik, nemački jezik i ostalo, ali to su najvažnije knjige koje nemaju učenici prilu.
Kao na jugu Srbije i na severu Republike, problemi sa udžbenicima za nastavu na jezicima nacionalnih manjina nisu do kraja rešeni, mada je ove školske godine procenat potrebnih udžbenika donekle povećan. U Subotici je svakako najbolja situacija u tom pogledu u mađarskoj zajednici, koja već decenijama ima ustanovljeno obrazovanje na maternjem jeziku, te je i pitanje udžbenika davno rešeno. Hrvatska zajednica je tek ove godine donekle kompletirala neophodnu literaturu, a i Bunjevačka je do udžbenika došla ličnim naporima članova zajednice. Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da tek od ove godine učenici koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku imaju sve udžbenike.
Znači, sad imamo kompletirano uglavnom predmete za niže i više razrede osnovne škole. Moram naglasiti da je to isključivo zahvaljujući agilnosti Hrvatskog nacionalnog veća. Mi smatramo da je tu Ministarstvo prosvete trebalo više raditi. Ostala su nerešena pitanja za udžbenika za nastavu na hrvatskom za srednje škole.
Sličan je slučaj i sa Bunjevačkom zajednicom, koja je obezbedila sve bitnije knjige za nastavu. No iako je bio dogovor da njihovo štampanje finansiraju pokrajina i republika, sve do nedavno nije se znalo šta će biti sa njima, navodi Suzana Ostojić, predsjednica Bunjevačkog nacionalnog saveta.
Izrada udžbenika je trajala nekih 7 godina i to su radili naši ljudi iz nacionalnog saveta. Urađena je čitanka za prvi i drugi razred, gramatika prvi, drugi, treći, četvrti razred i sada se radi nastavak treći, četvrti razred čitanka.
Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i
Vesela Valoš.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Crnogorski jezik je službeni jezik u Crnoj Gori, koja je vjerojatno jedina zemlja u svijetu gdje je osnivanje fakulteta koji se bavi izučavanjem službenog jezika postalo problem. Taj takozvani fenomen pojašnjava Esad Krcić.
Nakon višedecenijske upotrebe srpsko-hrvatskog, nakon državnog osamostaljenja 2006. godine, Crna Gora je dobila novi ustav koji je crnogorski ustanovio kao službeni jezik. Za usvajanje ustava su glasale partije koalicije koja je i sad na vlasti, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, kojima je nedostajuće glasove za neophodnu većinu dodao opozicioni pokret za promjene. Protiv novog ustava su bile prosrpske partije koje su između ostalog odbijale da prihvate činjenicu da srpski jezik nije glavni. Takvo stanje je ostalo zamrznuto sve dok nije došlo na red usvajanje izbornog zakona za koji je bila potrebna dvotrećinska većina. Prosrpski dio opozicije je to iskoristio tako što je, bez obzira što je postignuta saglasnost u vezi samog teksta zakona, odbijao da podrži zakon dok god vlada ne odustane od namjere da školski predmet koji se do tada zvao maternji nazove crnogorski jezik. Pregovori su trajali mjesecima i na kraju je postignuto kompromisno rješenje da predmet dobije vratolomni naziv crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Tri godine nakon toga crnogorski jezik ponovo postaje tačka sporenja, ali ovog puta unutar dijela stručne javnosti koja nije problematizovala njegov naziv i bila saglasna u tome da i u Crnoj Gori jezik treba da se imenuje po državi, kako je to urađeno u ostalim jugoslovenskim republikama, ali je jedna opcija zastupala stav da jezik treba formalizovati sa svim arhaičnim formama, dok je druga bila za liberalniji, odnosno savremen pristup. Osnivanje fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju favorizovanje je pogubne i nenaučne jezičke politike u Crnoj Gori oličene u radu vladinog instituta, sada fakulteta, smatra profesorka opšte lingvistike na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Rajka Glušica.
Očigledno da je na snazi favorizovanje jednog nenaučnog i nacionalističkog koncepta i viđenja crnogorskog jezika i crnogorske kulture. To je nedopustivo i neopravdano. osnivanje fakulteta za crnogorski jezik, dakle, to nije konkurencija, to nije koja bi naravno bila poželjna, već se radi o jednom apsolutno nenaučnom postulatu i mislimo da apsolutno to Crnoj Gori nije potrebno.
Dezinformacije koje stižu od katedre za crnogorski jezik iz Nikšića nijesu nikakva novina, kaže za naš radio dekan novoosnovanog fakulteta za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić, koji je rekao da uopšte ne želi da komentariše optužbe koje izlaze izvan okvira struke. Čirgić je na naše insistiranje ipak prokomentarisao optužbe da se u slučaju osnivanja novog fakulteta za crnogorski jezik radi o nepotrebnom rasipanju novca poreskih obveznika za organizaciju jedne kadrovski i naučno rizične institucije, i to u vrijeme najteže finansijske krize na Univerzitetu Crne Gore, čiji drastično smanjeni budžet ne pokriva ni plate zaposlenih, a kamoli naučno-istraživački rad. Adnan Čirgić.
Fakultet za crnogorski jezik i književnost samostalna je naučno-istraživačka i visokoškolska institucija i nema nikakve veze sa Univerzitetom Crne Gore niti sa budžetom univerziteta. Ja nijesam stručnjak za financije, ukoliko kolege sa katedre za crnogorski jezik u Nikšiću jesu, one se onda moraju obratiti ili Ministarstvu financija ili vladi, jer se ja u taj dio ne razumijem. Vlada je odredila budžet, crnogorski jezik je službeni jezik u Crnoj Gori. Sve države iz našeg okruženja imaju po nekoliko fakulteta, katedri, instituta koje se bave nastavom i izučavanjem tih službenih jezika, i nikome od tih kolega iz okruženja ne pada na pamet da se čude što se osnivaju fakulteti za njihove službene jezike. Iza njihove priče, mislim, ne stoji nikakva bojazan da će se oštetiti budžet Crne Gore, nego da će se oštetiti monopoli koje oni već godinama drže.
Problem je što u obrazovanju ne postoji sveobuhvatan strateški pristup, kaže profesor jezika i književnosti i funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Srđan Perić, koji ne može da se otme utisku da je u cijeli slučaj prste umješala politika.
Ne želeći zaista da izjavom arbitriram ko je u pravu ili ko nije, ali je samo jedna činjenica tačna, da dok imamo nadgornjavanje na administrativnoj ravni, nažalost, nauka tapka u mjestu, i iz tog sukoba plašim se da nećemo dobiti dodatni novi kvalitet na naučnom polju, nego će se samo produbiti razmirice ovog puta i unutar samog naučnog dijela javnosti, koja ne spori ni na koji način postojanje crnogorskog jezika. I mislim da je to nešto što može samo da brine. I ja zaista ne mogu da se oslobodim tog utiska da je ovdje politika zaista ušla prilično duboko, i što mislim da nije dobro za nauku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A iz dokumenata dana izdvajamo priče o tome kako su se mediji u Bosni i Hercegovini uklopili u predizbornu euforiju, iako još kampanja nije ni počela. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazas istraživao je pisanje nekih medija o predizbornim anketama.
Prema, na primjer, oslobođenju, zasigurno je da će pobjednik predstojećih izbora biti DF i Emir Suljagić kao kandidat. Prema nezavisnim novinama, na primjer, Mile Dodik je neusporni svesrpski autoritet od Kosova do daleke budućnosti. Večernji list već je proglasio HDZ pobjednikom, a vas, naravno, Radončića.
A da li je politički i ekonomski realno da zemlje Zapadnog Balkana, dok ne uđu u Evropsku uniju, same naprave otvorenje, jedinstvenje tržište koje ne bi bilo ometano carinskim i drugim birokratskim barijerama?
Ekonomista Goran Nikolić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Vučićeva ideja o podizanju nivoa carinske unije među zemljama Zapadnog Balkana dobra, jer je i sama Evropska unija pre svega carinska unija, ali sumnja da je realna.
Mislim da sama priča o carinskoj uniji nije realna, ali je realna priča o tome da zona slobodne trgovine koja postoji bude unapređena na taj način da pre svega necarinske barijere budu smanjene ili eliminisane.
Opširnije u regionalnom programu u 22 sata i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
SIH pa uhapsila 13 optuženih za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Doboju i Tesliću 92. godine. Prosvjetari u Srbiji održali štrajk, najavljuju nove proteste, s jutra protest prosvjetara i u Crnoj Gori. Drago mi je da Srbija ne podržava rusku okupaciju Ukrajine, rekao u Beogradu kanadski šef diplomatije John Byrd. Više od 100 imigranata iz Sirije i Iraka uhvaćeno u Makedoniji. Porošenko optužio Rusiju da je pokrenula direktnu i otvorenu agresiju protiv Ukrajine. Ukrajinski ministar odbrane Valeri Galite izjavio da ruskih vojnika ima u Donjecku i Lugansku i da je Ukrajina u ratu sa Rusijom. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu završila sastanak, zakazala novi za 5. septembar. Merkel poručila da Putinove akcije u Ukrajini se moraju sankcionisati sankcijama i da je Islamska država prijetnja Njemačkoj i Europi.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Uz Biljanu Jovičević na pažnji vam zahvaljuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.